Vi har som sagt igennem flere år faktisk gennemgået åbenbaringen vers for vers, kapitel for kapitel. Og i dag der tager vi et faldskærmsspring, eller et frit fald, så hurtigt kommer det til at gå. Men det føles nok, som om det tager lidt længere. Vi tager sådan et frit fald gennem hele åbenbaringen. Jeg ved ikke, hvor mange her, der har sprunget faldskærm. Det har jeg. Jeg blev kristen af det. men når du springer faldskærm, så jeg tør ikke gøre det igen. Når du springer faldskærm, så er der nogle detaljer, der vil tage din fulde opmærksomhed, tro mig. Og der er nogle ting, du næsten ikke vil nå at lægge mærke til. Som for eksempel, når jobmasteren siger, nu må du godt slippe, nu må du godt slippe, nu må du godt slippe. Det er ikke sikkert, at man lige lægger mærke til det. På samme måde vil der være nogle vers og nogle aspekter, vi går i dybden med i aften, og nogle vi ikke bruger så meget tid på. Hvis vi har flere detaljer, eller uddybende forklaringer, eller tænker, der er noget, der er mærkeligt, der er noget, jeg ikke er enig i, kan det være rigtigt? Kom og spørg, eller lyt til undervisningen på hver kapitel på vores hjemmeside, garychapel.dk, og så forhåbentlig vil man finde nogle svar der. Lad os finde åbenbaringen, den sidste bog i Bibelen. Og imens vi finder den, kan vi spørge os selv, er vi klar til at blive velsignet? For det er nemlig, hvad ordet lover os i vers 1, i kapitel 1, vers 3. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Åbenbaringen er unik på den måde. Dels har den, som den eneste af Bibelens 66 bøger, en speciel velsignelse, som vi så her. En speciel velsignelse til den, der læser op. Det er mig i dag. Dem, som lytter, det er forhåbentlig os alle sammen. Og dem, som holder fast ved det, der står i den, det er forhåbentlig også os alle sammen. Den har en speciel forbandelse til dem, der lægger noget til, eller trækker noget fra, som vi vil se i slutningen af bogen. Og som noget helt specielt har åbenbaringen sin egen guddommelige inddeling fundet i kapitel 1, vers 19. Det er derfor ironisk og tragisk, at så mange kristne lytter til fjenden, der hvisker, åbenbaringen er umulig at forstå. Den er skræmmende. Ingen kan vide, hvad den betyder. Talen er for lang, taleren er for kedelig. Det er alt sammen løgn. Alt sammen en satanisk løgn, som vil få os til ikke at lytte til åbenbaringen, ikke at læse åbenbaringen. Det er Guds vilje, at vi læser åbenbaringen. Det er en del af Bibelen. Åbenbaringen betyder jo netop, at noget bliver åbenbaret. På græsk, apokalypsos, som betyder afsløring, eller at sløret løftes. Noget, der var uklart, bliver nu klart. Der er nemlig ikke meget nyt i åbenbaringen i den her bog. Langt det meste refererer tilbage til Gamle Testamente. Jeg tror, noget med 80% refererer tilbage til Gamle Testamente. Og i særdeleshed de profetiske bøger. Daniels bog og Ezekiels bog er nogle af dem, der er henvist mest til her. Men vi ser brudstykkerne fra Daniels bog, Ezekiels bog og resten af Gamle Testamente blive samlet her, og sløret løftes. Vi ser mange flere detaljer, vi ser, hvordan de her ting, der er profeteret, de sidder sammen. Johannes, den sidste apostel, der stadig vandrede på jorden, var formentlig over 90 år gammel, da han blev ført som fange til øen Patmos, som var en fangeø. Og der skulle han leve sine sidste dage på jorden. I kapitel 1, vers 9, læser vi. Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængselen og riget og udholdenhed i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som er en person sige, skriv det, du ser ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager, og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som det hvideste guld og som sne, og hans øjne var som lune ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tvirkesværd. Og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første, den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager er den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Så Johannes får at vide i 1:19, at han skal skrive det, han har set. Jesus. Jesus, som han er. Ikke i en tjenerskikkelse, som da han vandrede på jorden i Johannes' ungdom. Men Jesus åbenbaret. Nok mere som Jesus på forklarelsens bjerg, hvor han ja, også bliver åbenbaret. Og de kan se ham, som han er. Menneskesønnen, som han rigtig ser ud. Det her er nemlig ikke Johannes' åbenbaring. Hvis vi kigger kapitel 1, vers 1, står der, Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde, og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Det her er for det første Jesu Kristi åbenbaring, som Gud Fader gav ham, Jesus. Og som han, altså Jesus, kun gjorde og gav videre. Dernæst er det Jesu Kristi åbenbaring, i det han åbenbares for os, som han er. Så det Johannes han har set, Jesus Kristus åbenbaret, han har lige set Jesus. Dernæst, ifølge 1:19, det som er. Det som var på Johannes tid, og som stadig er i dag, er kirken. Guds folk, repræsenteret ved de 7 menigheder i Lille Asien. Det vi i dag kender som Tyrkiet. Og tredje og sidst, det som siden skal ske. Det som skal ske efter det her. Bortrykkelsen, trækselstiderne, Jesu genkomst, tusindårsriget, dommen, den nye himmel, den nye jord, det nye Jerusalem osv. Resten af bogen. Så Jesus selv inddeler åbenbaringen i 1:19 i 3 dele. Det er Jesus, der dikterer det her. Det her, det er hans inddeling. Længe før mennesker de delte bogen op i kapitler og vers. Første del, det du har set. Guds person. Jesus selv åbenbaret. Det læser vi om i kapitel 1. I kapitel 1. Anden del, det som er Guds folk, kirken og kirkens tid, læser vi om i kapitel 2 og kapitel 3. Og tredje del, det som siden skal ske, Guds plan, fremtiden og alt det, der skal ske efter kirkens tid, kapitel 4 og helt til det sidste kapitel 22. I min bibel, der har jeg tegnet en lille nøgle ud fra 1:19, fordi det er vers, det er det vers, der er nøglen til at forstå åbenbaringen. Og det er jo også koden til min hængelås. Det tør jeg godt sige, for dem, der lytter til den her undervisning, de stjæler ikke fra mit skab. Jeg kan ikke lide det smil, som Jonas... det vil ikke længere være koden til min hængelås. Det var første del af bogens 3 dele. Eller man kan sige, det var det første af 22 kapitler. I anden del af bogen, altså kapitel 2 og 3, hører vi Jesu eget budskab til kirken. Til hele kirken. Jesus dikterer et brev direkte til os. Vi er kirken, vi er en del af kirken. Jesus dikterer et brev til hver af de 7 menigheder i åbenbaringen 2 og i åbenbaringen 3, eller til deres engel. Der står skriv til engel for den kirke, skriv til engel for den menighed, og skriv til engel for den menighed. Angelos betyder et sendebud eller en pastor. Det er faktisk en betegnelse, der ofte var brugt for ham, der var pastor eller den, der undervist i kirken. Så det er ikke nogen mærkelige titler at have. Det var en helt almindelig titel for den, der underviste. Den, som videregav ordet, og dermed var et sendebud. Engel, angelos, betyder bare sendebud. Alle 7 menigheder lå, som sagt, i Lille Asien, i det vi i dag kalder Tyrkiet, dengang Grækenland. Og de lå på den samme, næsten cirkulære postrute. Med andre ord, når posten havde rejst fra Efesus til Smyrna til Pergamon til Thyatira til Sardes til Philadelphia og til Laodikea, så var ruten fuldendt. I Lilleasien var der også andre menigheder. Det her var ikke de eneste der kirker, der lå der. Der var endda nogle mere fremtrædende, som er nævnt i Bibelen, blandt andet kolossenserne. Men Jesus har valgt netop de her 7 menigheder af en årsag. Tallet 7 taler til os om noget, der er komplet. Det står for noget, der er fuldendt. Perfekt i den forstand, at det er fuldendt. Det er færdigt. Verden blev skabt på 7 dage, inklusive hviledagen. Der er 7 dage i en uge, uanset hvilken kalender man bruger. Der er 7 verdenshave, 7 kontinenter, 7 zoner på skalaen. Nogle tog 7 af hver slags, af hver ren slags dyr med i arken. Og i åbenbaringen 4 ser vi 7 lamper foran Guds trone, som er Guds 7 ånder, altså hele Guds ånd. I Johannes evangeliet beskriver Jesus sig selv med 7 billeder, eller 7 paralleller, og han gør 7 mirakler, eller 7 tegn i Johannes evangeliet. Og vi kunne blive ved. Hvis I har en bibel som min, den autoriserede bibel fra 1992, så slå op bagerst på kort 4. Det kan vi godt bruge en lille smule tid på her. Kort 4, en af de bagerste sider. Og hvis vi kigger lige i midten, så finder vi noget, der hedder Mysien. Jeg ved ikke særlig meget om Mysien, men lige nedenunder er der et par byer. Den øverste, det er Pergamon. Og hvis vi går længere ned, der hvor der står Asien, lige under E'et, der har vi Efesos. Så postruten startede her ved Efesos, gik videre op lige over til Smyrna, helt op over ad Asien, der hvor vi fandt Pergamon, så ned til højre til Thyatira, videre ned til Sardes, Philadelphia og til sidst Laodikea. Så det er sådan en cirkulær postrute. Når posten havde gået den her rute, så var det fuldendt, så var det færdigt. På samme måde som budskabet er færdigt. Der er til de 7 kirker, eller de 7 menigheder, en lokal applikation. Det vil sige, det er 7 individuelle samtidig eksisterende kirker. De fandtes rent faktisk, de her kirker, det er der ingen tvivl om. Så er der en eklesiastisk applikation, for at bruge et helt almindeligt dansk ord, vi bruger hver dag. Og det betyder ikke noget vildere end et budskab til hele kirken fra den gang til nu, altså også til os i dag. Og så er der en profetisk applikation, det vil sige, det er et overblik over kirkens 7 historiske faser. Efesos, den apostolske kirkealder, det vil sige den første kirke eller den første kirketid fra omkring 32-33 for pinsedag, og ind til ca. 125. Så kommer Smyrna, forfølgelsens kirkealder, 125-312. Pergamon, kompromisets kirkealder, 312-600. Thyatira, middelalderen og katolicisme, som den så ud på middelalderens tid, fra 600-1520 cirka, ind til reformationen. Det skulle selvfølgelig lige i gang efter reformationen. Sardes er den reformerede kirke fra omkring 1520 til ca. 1700. Og Philadelphia, vækkelseskirken, eller den missionerende kirke, starter omkring 1700 til 1910 måske. Og til sidst Laodikea, apostasi eller frafald for ordet kirken. Det er en god formulering, synes jeg. Er den sidste kirke, den sidste kirketid. Hvis I misser alt det her, så er det vigtige at huske, det er den personlige applikation. Det er det altid. Hvad siger Bibelen til mig? Den personlige applikation ved hver eneste kirke, det vil sige 7 gange, står der, den der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Menighederne i flertal. Så du skal høre, hvad ånden siger til alle 7 menigheder. Du kan ikke vælge en og sige, det er mig. Du skal høre, hvad ånden siger til alle 7 menigheder. Menighederne beskriver selvfølgelig tendensen inden for de nævnte perioder. Forfølgelsen var jo ikke begrænset til perioden omkring Smyrna, eller den periode, som Smyrna repræsenterer. Kristendommen i dag er den mest forfulgte religion overhovedet. Inden for de sidste 100 år er flere kristne blevet slået ihjel for deres tro end hele kirkens historie til sammen. Det ser vi ikke i vores del af verden, det er selvfølgelig mest i en anden del af verden, men det er absolut den mest forfulgte religion. Det er der, hvor flest har mistet livet, mange flere end som følge af politik eller racisme eller nogen anden religion. Ja, og den katolske og for så vidt den reformerede kirke eksisterer jo også stadigvæk den dag i dag. Men de beskriver ikke tendensen i vores tid. Det gør Laodikea, den sidste kirke. Den beskriver tendensen inden for kirker i vores tid. Laodikea betyder enten regeret af mennesker, eller mennesker regerer. Ikke? Og den menighed, det er den menighed, man ikke vil være. Det er den sikkerfændelige kirke, der går med kompromis på sandheden, og går på kompromis med ordet, for at alle skal føle sig velkommen. Dem, der bevidst søger at være som verden, for at tærsken til kirken ikke skal blive for høj, selvom ordet siger det modsatte. I New King James Version og i flere af de engelske oversættelser, og også nogle af de gamle danske oversættelser, står der ved de seks andre menigheder. To the angel of the church of so and so, write. Men ved Laodikea står der, and to the angel of the church of the Laodikeans, write. Altså skriv til menigheden i Pergamon, skriv til menigheden i Thyatira, sådan og sådan. Men her står der, skriv til deres kirke, i modsætning til de seks første kirker. Den historiske periode begyndte formentlig et sted i 1900-1910 med humanismens indtog. I Kolossenserne 2:8 bliver vi advaret mod filosofi, og filosofi blev til humanisme, og humanisme infiltrerede kirken. Humanismen, og det bygger ud fra det humanistiske manifest i de tre udgaver, de er udgivet. Det er simpelthen ikke, hvad andre mener, at humanisme er, men ud fra deres eget manifest 1, 2 og 3. Så slår det dem op, hvis I er i tvivl om, hvad humanisme er. Humanisme infiltrerede kirken, og humanismen siger, at mennesket er i centrum, og at alt er til for mennesket. Bibelen siger, at mennesket er til for Gud. Hvis du læser din bibel med humanistiske briller, kommer du hurtigt til at se Gud som værende til for mennesket, i stedet for mennesket værende til for Gud. Mm-hmm. Men selv til menigheden i Laodikea, er der et helt fantastisk løfte til dem, der omvender sig. Vi finder brevet til menigheden i Laodikea i 3:14-22. Og den slutter med, ja. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hør nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Et helt fantastisk løfte at sidde på den trone. Jesus har frelst os. En eller anden grund har han adopteret os. Det havde han ikke behøvet. Han har givet alt for os. Og vi kan få sæde på hans trone også. Det er noget over noget, som vi ikke kan fatte. Og det løfte gives til Laodikea. Så selv Laodikea er der håb for, hvis de omvender sig. Som I ved, så er der en interessant baggrund for alle de ting, som Jesus siger til Laodikea, såvel som alle de ting, han refererer til de andre kirker. Og har man lyst til at gå lidt dybere i det, kan man lytte til undervisning om Laodikea på hjemmesiden selvfølgelig. I hvert fald for mig rejser Jesu brev til menigheden i Laodikea de vigtigste spørgsmål, som vi bør stille os selv tidligt, så tidligt som muligt i vores kristne liv. Er Jesus målet med dit liv? Eller er han midlet til målet i dit liv? Lever du for Jesus, eller lever du for det, du kan få ved Jesus? Et spørgsmål, som jeg tror, vi skal stille os selv flere gange og så tidligt som muligt. Ja, det var anden del af bogens tre dele. Det var hurtigt klaret. Nu har vi bare de sidste 19 kapitler tilbage. Så vi accelererer lige i det frie fald, og vi går selvfølgelig i dybden med alt. Tredje del af åbenbaringen begynder med kapitel 4, men se først 1:19. Det, som siden skal ske, på græsk, meta tauta, som betyder, det, der siden skal ske, eller efter disse ting. 4:1. Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en person, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Verset begynder og slutter med meta tauta. Efter disse ting. Efter hvilke ting? Efter de ting, vi lige har hørt om. Kapitel 2 og kapitel 3, kirkens tid og brevene til kirken. Så der er absolut et hint her, hvis man overhovedet kan kalde det det. Der er et vink med en vognstang. Skriv meta tauta. Og så siger Jesus, meta tauta. Johannes siger meta tauta. Så jeg en dør, der blev åbnet, og en stemme, der kaldte på mig. Og så siger stemmen derop, den stemme, han først havde hørt, det vil sige Jesus, siger, kom herop, så skal jeg godt nok vise dig meta tauta. Så der er ikke så meget tvivl om, hvornår den sidste fase begynder, hvornår begynder tredje del. Den begynder her, hvor der står meta tauta først og sidst i verset. Vi tror på, at det her er et billede på bortrykkelsen. Bortrykkelsen, det er, hvor kirken bliver rykket direkte op i himlen og forsvinder her fra jorden. Bortrykkelsen, som vi blandt andet hører i 1. Thessalonika 4, 13-18. Jeg læser lige herfra. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen galler og Guds passion galler, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Kirken, eller menigheden, med de forskellige ord, den er oversat med, er nævnt 19 gange i åbenbaringen før kapitel 4, vers 1. Og ikke én gang efter. Formentlig fordi kirken slet ikke er på jorden på det tidspunkt, man er bortrykket her i 4:1. Resten af kapitel 4 og i øvrigt kapitel 5 handler om himlen. Læg mærke til, hvordan alt i kapitel 4 og 5 er beskrevet i forhold til tronen. Og det, der gør tronen til tronen, er selvfølgelig ham, der sidder på tronen. Det er Gud, der gør tronen til tronen, og det er Gud, der gør himlen til himlen. I kapitel 5, der bremser vi lige vores frie fald en gang. Det kan vi godt. For at fokusere på noget vigtigt. 5:1. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden, kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den 7 sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet. Og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Det kan virke lidt abstrakt på os, nogle af de ting, der sker i himlen, fordi vi ikke har noget at sammenligne med her fra jorden. Det er klart, hvis man beskriver for en blind, hvordan alting ser ud, så vil det også virke abstrakt. Og der er mange ting, vi vil forstå bedre, når vi kommer i himlen. Men det er skrevet til os af en årsag, og jeg tror godt, vi kan forstå det, der står i Bibelen, ellers ville Jesus ikke have skrevet det til os. Johannes, der selv har nedskrevet Johannes evangeliet, ved selvfølgelig godt, at løven og lammet er Jesus selv, og han, der sidder på tronen af faderen. Men gå ikke glip af resten af detaljerne her. Vi spoler lige helt tilbage. Jeg synes, vi har god tid. Fra begyndelsen tilhørte jorden Gud. Gud har skabt jorden, og i salme 24:1 står der, jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Og Gud gav autoriteten til at forvalte til mennesket, til at herske over jorden i en vis forstand. Det læser vi om i 1. Mosebog, kapitel 1, 26-28. Adam, han blev skabt i Guds perfekte billede. I en perfekt verden, før syndefaldet forvrængede verden og forvrængede mennesket. Og han var så perfekt, et menneske kan være her på jorden. Og derfor den ypperste repræsentant for menneskeheden. Den ypperste repræsentant for os. Han var den, der ikke var blevet, korrumperet endnu. Der var ikke gået noget galt i ham endnu. Han var, som han var. Han var skabt. Han havde dog stadig det frie valg. Prøv at forestille jer en sportsbegivenhed. Og i Danmark, der er en sportsbegivenhed altid en fodboldkamp. Desværre. Lad os sige, at vi stiller op som menighed. Og vi er lige ved at vinde. Hvis vi scorer det her straffepointmål, så vinder vi kampen. Men vi behøver ikke selv tage skuddet. Vi kan lade Ronaldo spark for os. Han vil være vores repræsentant. Han er en bedre fodboldspiller end i hvert fald de fleste af os. Så han får lov at tage skuddet, men han misser. Eller brænder, eller hvad det hedder. Men der er ikke nogen af os, der vil kunne sige, den gælder ikke. Det var jo ikke os, der skød. For ham, det var vores ypperligste repræsentant. Han var den bedste fodboldspiller, vi kunne stille med. Det er lidt det, der skete for Adam. Mennesket tabte autoriteten til Satan. Han gav ikke autoriteten måske, men han tabte autoriteten til Satan. I det Adam brød Guds lov på Satans opfordring i 1. Mosebog kapitel 3. Adam gav efter for Satan, i det han gennem sin kone, som han også havde ansvaret for, blev så fristet til at spise af kundskabens træ, og derfor brød det første og det eneste bud. Det gjorde han for at blive som Gud, til at kende godt og ondt, i den betydning, at han selv kunne afgøre eller definere, hvad der var godt og ondt, i stedet for at underlægge sig Gud. Så med fuld overlæg brød han det her eneste første bud. Han ønskede at være uafhængig af Gud, og derved være sin egen herre, og være som Gud. Og siden da har Satan reageret. Jesus, han kalder Satan for denne verdens fyrste. Johannes 12, 31, 16, 11 og 14, 30. Satan er denne verdens midlertidige besidder. Det er derfor, det er så indlysende forkert at bebrejde Gud for de onde ting, der sker i denne her verden. Hvorfor er der sult og katastrofer? Hvorfor dør folk før tid? Fordi mennesket tabte autoriteten over verden til Satan. Og Jesus kom for at løskøbe jorden med sit eget liv, læser vi om i 1. Peters brev 1:17-21. Og alle, der tager imod Jesus, er løskøbt, Johannes 3:16 og Romerne 10:9. Jesus vil indtage sin retmæssige plads som denne verdens herre. Og selvom Jesus han sejrede på korset for snart 2000 år siden, har han ikke taget verden i besiddelse endnu, fordi han venter på, at de sidste mennesker skal tage imod ham. 2. Peters brev 3:9. Og i åbenbaring 5 ser vi, at ham, der sidder på tronen i himlen, har en bogrulle i sin højre hånd. Vi har nogle bogruller fra det gamle Israel og fra Mellemøsten i dag. Det er ikke ualmindeligt at finde den, men det er ualmindeligt at finde en med intakte sejl på. En, der er forsejlet. For sejlene vil ofte være lavet af voks eller ler, og de vil smuldre gennem tiden. Og bogrullen vil bestå meget længere. Men vi har fundet nogle bogruller med sejl på. i de gamle Mesopotamien, Iran, Irak. Og fælles for dem var, ja, at der selvfølgelig var sejl på en årsag, for man ikke skulle kunne læse dem, eller ikke alle skulle kunne læse dem. Sejlene var tidsekskluderende og eller personekskluderende. Det vil sige, at kun én person kunne bryde sejlet, og ofte kun i forbindelse med en bestemt begivenhed. For eksempel kunne den ældste søn bryde sejlet i forbindelse med faderens død. Og så kunne han gøre krav på de ting, som, eller det, den ejendom, som Bolen måske var et skøde på. Så det var enten et testamente, eller et testamente med et skøde. Ofte det samme. Men ofte så har sønner en anden dagsorden end fader. Så hvis faderen for eksempel var gartner, og sønnen han var tømrer og ville ind til byen og arbejde, og godt kunne finde på at sælge ejendommen, så kunne der stå, du kan gøre krav på den her ejendom, fordi du er den ældste søn, og er den, der har krav på det. Men du kan lige understå dig i at sælge den. Det må du ikke. Du kan lige understå dig, du kan lige våge på at hugge alle frugttræerne op og lave om til brædder og sælge dem. Det må du heller ikke. Og de betingelser, der stod, skulle sønnen så kunne opfylde for at gøre krav på ejendommen. Vi ved fra Gamle Testamente, at blandt andet fra Ruths bog, at det her, det var en goel, eller den, der var forløser. Den, som havde krav på at forløse, altså at løskøbe. Den, som kunne gøre det. Den, som havde den position, hvis han ville. Alt det her var selvfølgelig for at holde på familiens ejendom. Vi ved fra Gamle Testamente, at familien kunne ikke miste sin ejendom helt. Hvis man var nødt til at sælge familiens ejendom til en uden for familien, så tilfaldt ejerskabet igen familien ved næste jubelår, som forekom ved 50. 20. år. Det ved vi fra 3. Mosebog 25. Så altså næste jubelår, så overgik de her ejendomme, der var handlet væk fra familien, tilbage til familien. Så en fremmed kunne sagtens være i besiddelse af ejendommen og sælge det til en anden fremmed, også uden for familien, men ved næste jubelår, så kunne familien gøre krav på den her ejendom, den goel, den der var forløser, den der var, havde den position, der gjorde, han kunne gøre krav på det. Så kunne han komme med en bogrulle, der sagde, det er mig, der er goel, nu er det jubelår, jeg gør krav på det her, jeg opfylder betingelserne, der står uden på de her sejl. Det er lidt det, Satan er. Satan er jordens midlertidige besidder. Og han ved, at hans dage er talte. Jesus, Guds lam, er den eneste, der er værdig til at tage bogrullen, som er skøde. Han er den eneste goel. Skøde til jorden, eller testamentet, om han vil. Og han er værdig til at åbne det syv sejl. Han er den eneste, der opfylder kravene på det syv sejl. I kapitel 6-16 ser vi, at Jesus bryder de syv sejl. Og vi ser, hvordan hvert brudt sejl har en konsekvens på jorden. Det er det, vi kalder trængselstiderne, eller den store trængsel, hvor jorden oplever 7 års trængsel, som aldrig har set magen til før eller siden. Det bliver de værste 7 år på jorden, og vi, kirken, tror vi på, er i himlen på det tidspunkt, bortrykket. Og vi ser det hele fra et himmelsk perspektiv. Og tingene her i Bibelen er beskrevet fra et himmelsk perspektiv. Det er ikke sikkert, det ser sådan ud, som der står i Bibelen, når man står hernede. Trængselstiderne varer indtil Jesu genkomst i kapitel 19. Men vi får heldigvis nogle afbræk eller nogle pusterum i teksten, som vi vil fokusere på. Selve trængselstiderne svæver jo lidt hurtigere igennem, fordi vi har brugt lang tid på det. Der er dog lige et par pointer. Selvfølgelig, formålet med trængselstiderne er at vække jøderne, de jøder der er, at vække dem, det vil sige, så de kommer til Jesus. At vække hedningerne. Hedningerne er dem, der ikke er jøder. Dem, som er, hvad skal man sige, ja, alle andre folkeslag, er væk dem, der er tilbage på jorden. Dem, som ikke har taget imod Jesus. Der er stadigvæk nogen, der vil tage imod Jesus under trængselstiderne. At forberede tusindårsriget, det vil sige, de mennesker, der skal ind i tusindårsriget, bliver forberedt på det. Og så dømme en Kristus fornægtende verden. Så formålet med trængselstiderne er væk i jøderne, er væk i hedningerne, at forberede tusindårsriget, at dømme en Kristus fornægtende verden. Hvorfor 7 år? Hvorfor siger vi, at trængselstiden var 7 år? For en jøde fra det første århundrede, der giver det egentlig god mening. Efter bortrykkelsen. For et bryllup på den tid startede med ja, en forlovelse. Bruden sagde ja, og i særdeleshed familien sagde ja. Og så begyndte brudgommen at bygge en bygning, bygge et hjem til dem. Ofte i forbindelse med, med farens bygning, altså med farens hus. De fleste af os har været i Israel i Nazareth Village og set, hvordan de her huse de hænger sammen, så familien kunne gå i sådan en passage eller sådan en gang fra det ene hus til det andet, der hvor de var hugget ud i klippen. Og det var ikke ualmindeligt på den her tid. Så ofte så begyndte sønnen at bygge sit hus i forbindelse med familiens hus eller huse i de her landsbyer. Men han kendte hverken dagen eller timen for, hvornår han var færdig. Han kunne bygge og bygge og blive ved og gøre det bedre og bedre. Men det var først, når faren sagde, nu er det godt nok, nu er huset fint nok til dig og til din brud. Så fik han lov af faren til at hente bruden. Bruden vidste selvfølgelig heller ikke, hvornår det var. Og brudepigerne, de holdt udkig, holdt sig vågen, og så, hvornår brudgommen kom med hele bryllupsoptoget. Og så sagde de til bruden, nu kommer han efter dig. Og så mødtes de på gaden, og der holdt man brylluppet midt på gaden. Og så tog brudgommen bruden hjem i deres nye hjem, og der var de i 7 dage. 7 dage derhjemme, det var den honeymoon bryllupsrejse, som som man brugte på den tid. Det var den vildeste luksus, man kunne have. At være i sit hjem 7 dage, hvor man ikke skulle arbejde i den tid og den kultur, hvor man selvfølgelig arbejdede hårdt. Og der var brudgommen og bruden sammen, og lærte hinanden at kende ved at spille skak og sådan noget, går ud fra. Så det er den samme, den samme sekvens, som der gælder ved bortrykkelsen. Bruden er selvfølgelig kirken, og brudgommen med Jesus. Han kommer, når faderen siger, nu må du. Jesus kender ikke, eller kendte i hvert fald ikke, da han gik på jorden hverken dagen eller tiden, det sagde han selv, men min fader i himlen kender dagen. Og når han siger, go, så henter Jesus også ved bortrykkelsen, som vi læste om, i skyerne, vi bliver bortrykket til ham, og skal være der i 7 år. Så symbolikken holder. Jødernes tid er ikke slut. I Daniels bog læser vi om Daniels 70 år, og jeg hører intervallet undervisning og læser Daniel kapitel 9, den sidste del af kapitel 9. Der mangler en år, det vil sige 7 år af jødernes tid. De sidste 2.000 år siden pinsedag har været kirkens tid. Det er den tid, vi lever i nu, som er beskrevet i kapitel 2 og 3. Men når kirken er bortrykket, kommer jøderne på banen igen. De mangler altså lige 7 år, hvor de skal lave noget. Hvert sejl har en konsekvens på jorden, som sagt. Ofte en naturkatastrofe. Det 7. sejl, der bliver brudt, er de 7 basuner, der også har en konsekvens hver. Og den 7. basun er Guds 7 vredeskåle, der også har en konsekvens hver, når de bliver udløst. Og først når den sidste vredeskål er udløst, eller udtømt, er de 7 sejl helt brudt. Og Jesus han indtræder sin retmæssige rolle, sin retmæssige plads som verdens hersker, og trængselstiden er slut. De pusterum, jeg nævnte, sker sideløbende med, at de 7 sejl brydes. Det første pusterum har vi i kapitel 7. Kapitel 7, hvor vi møder de 144.000 og den store hvide flok. Bibelen fortæller klart og tydeligt, at de 144.000 Guds tjenere, der er besejlet til overlevelse gennem trængselstiderne, er af Israels 12 stammer, altså jødeslægt. De tager imod Jesus under trængselstiderne, og jeg har hørt dem beskrevet som 144.000 Greg Laurie's eller Billy Graham's. Det er altså 144.000 messianske jøder, 12.000 fra hver af de 12 stammer, listet i kapitel 7. Og der kunne vi sagtens lade den ligge, og det burde vi måske også. Men argumenterne, der bruges for ikke at tage ordet bogstaveligt, er ofte for rigtig mange kristne. Rigtig mange oprigtige kristne tror ikke, at det her det er jøder. De siger, at det er kirken, eller det er nogle andre. De siger, eller argumenterne for det er oftest, det er ikke den rigtige rækkefølge. De er ikke listet i den rigtige rækkefølge. Den stamme mangler, og Efraim er nævnt ved Josef. Det er de tre argumenter, der tit bliver brugt for, at det her i virkeligheden ikke er jøder, selvom Bibelen siger det. Og bare lige hurtigt henover. Rækkefølgen. Der er ikke mindre end 20 forskellige rækkefølger, Israels stammer er nævnt i, ud fra rækkefølgen på Jakobs sønner, eller ud fra størrelsen på stammen, ud fra mønstring i forbindelse til kamp, eller geografisk placering. Så hvad er den rigtige rækkefølge? Dan stamme mangler. Og vi ved, at Dan stamme er dem, der indførte kronisk afgudsdyrkelse i dommerne 18 og i første krønikebog 4-8 ser vi også stammerne listet i en rækkefølge, som udelukker dansk stamme. Så det er ikke unikt for åbenbaringen, at dansk stamme er udelukket. Stammen er ikke blandt de 144.000 her, men af Guds nåde ser vi, hvordan de første, der er nævnt, når stammerne får lod i tusindårsriget. Det ser vi i Ezekiels bog 48. Så stammen bliver tilgivet, dog ikke brugt blandt de 144.000. Og det sidste argument. Efraim er nævnt ved Josef. Vi husker, hvordan Josef fik to sønner, Manasseh, der betyder at glemme, og Efraim, som betyder dobbelt frugt. I Hoseas 4:17 står der, Efraim er bundet til gudebilleder, lad ham være. Og det kunne måske godt være grunden, lidt i samme tråd som med den stamme, der indførte kronisk afgudsdyrkelse. Det er, at Efraim er nævnt ved Josef, bør ikke få os til at forkaste vores bogstavelige fortolkning af ordet. I 4. Mosebog 13 ser vi, at hans bror Manasseh er nævnt ved Josef. Der er det bare den anden vej rundt. Så igen, det er ikke unikt for åbenbaringen, som nogen påstår. Det her ser vi i Gamle Testamentet også. De argumenter holder ikke. De 144.000 er messianske jøder, og Bibelen understreger det. De argumenter, man bruger til, at Bibelen ikke skulle være sand på det punkt, holder simpelthen ikke. I åbenbaringen 11 er vi halvvejs igennem trængseltiderne. I åbenbaringen 11:3 står der. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræde, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Hvis nogen vil gøre dem fortræde, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer og tungemål og folkeslag skal se deres lig i 3,5 dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver. For disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden. Men efter 3,5 dags forløb kom der livsånde for Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop, og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I 1260 dage, det vil sige 3,5 år, det er derfor, vi siger, det her er halvvejs i trækstiderne. Det er sådan midtvejs, de to vidner. I kapitel 13 møder vi dyret, som besejrede dem. Og som vi tror på, er antikrist. Det er antikrist, der er beskrevet her i kapitel 13. Han vil reagere over verden og kræve at blive tilbedt som Gud og forsøge at udrydde jøderne og alle, der kommer til tro på Jesus. Vi ser dyret fra jorden, som nok er en slags PR-mand for dyret fra havet. Altså antikrists PR-mand. Og han gør store løgnertegn og mirakler, der får alle til at tilbe antikrist og tage hans mærke. 13:16-18. Det får alle store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Der er en hel masse teori om, hvad det her mærke er, hvad det her tal er. Oftest så er tal, eller er navne, har de en numerisk værdi. Det vil sige, på hebraisk er tallene jo bogstaverne, så det der svarer til A, B, C, D, E osv., det er 1, 2, 3, 4 og den vej. Og hvert navn har derfor en numerisk værdi, og måske er det det, der er tale om her, at man kan udlede den numeriske værdi fra navnet til at være 666. Det ved jeg ikke. Det er en mulighed. Nogle siger, at det er en chip, man får, og i den chip, der vil være det her navn, eller tallet 666, eller en stregkode. Det er alt sammen teorier og spekulation. Der er ikke noget galt i det, men det er ikke noget, vi har fra Bibelen. Bibelen fortæller ikke helt præcis, hvad det er, der siger, her kræves der visdom. Og det står selvfølgelig i 13:18. Kapitel 13, vers 18. Som også er nummeret til, vagtlægen eller sygehuset, 13:18. Og det er faktisk der, nej, det er lige så dumt en teori som alt andet. Ingen kan vide, hvad det betyder, eller jeg kan i hvert fald ikke vide det, men nogen vil vide det på et tidspunkt. Der kræves visdom, den der har forstand må regne på dyrets tal, så det er noget, man godt kan, men formentlig først på den tid. Hvad vi godt ved til gengæld, og det som er vigtigt, er i 14:6-12. Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og engel sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet af det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugs harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og det billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet, og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke, ja, har ikke nogen hvile. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Hvor var det, jeg missede? Det var her. Røgen fra deres pisler stiger op i evighedernes evigheder, for de har ingen hvile hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Og så her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Er du sindssyg, man må ikke tilføje noget her. Så tager man først dyrets mærke, så er løbet kørt. Hvis man tager dyrets mærke, så er det slut. Dyrets mærke er en billet til helvede. Og det er ikke fordi, vi synes, det er sjovt at stå og snakke om helvede og satan og dyrets mærke og fortabelse, men det er en del af åbenbaringen, og det er nævnt som en advarsel. Jesus har sagt, at det her skal skrives som en advarsel til os, og derfor skal det også læses her. Selvfølgelig skal man da tage en advarsel seriøst. Man er jo sindssyg i sit hoved, hvis man går og dækker advarselstavler ude på gaden over, så folk ikke kan se dem. Det er meningen, at vi skal bruge de advarsler. Tager man dyrets mærke, så er løbet kørt. Nogen spørger, hvis kirken er bortrykket før trængseltiderne, hvem skal så være vidner for de mennesker, der lever på jorden? Vi ved jo, der er en hel masse mennesker, der vil tage imod Jesus under trængseltiderne, blandt andet den store hvide flok, som vi tror på er frugten af de 144.000 arbejde. Den store hvide flok fra kapitel 7. Så hvem skal være de vidner her? Jeg tror lige, jeg sagde det. Der er i hvert fald tre svar. De 144.000 messianske jøder skal være vidner. Så er der de to vidner fra kapitel 11, dem der spyrer ild. Og så er der en engel med et evigt evangelium, som vi læste her i kapitel 14. Det er i hvert fald tre grupper, der er vidner under trængselstiderne. Kapitel 17 og 18 handler om et koncept. Et koncept, der hedder Babylon. Vi ser det sidste sejl blive brudt i kapitel 16, men 17 og 18 sker sideløbende med de begivenheder, vi læser om der. Så det er stadigvæk trængselstiderne. I kapitel 17 ser vi det religiøse Babylon. Bibelen kalder det Mysterium Babylon. Vi ser for første gang organiseret afgudsdyrkelse til 1. Mosebog kapitel 11, i det vi hører om Babelstårnet og hele den organiserede sataniske verdensreligion, som Nimrod formentlig stod i spidsen for. Babel kan oversættes noget i retning af port til Gud, som Babelstårnet formentlig skulle være eller forestille at være. Men siden begivenhederne ved Babelstårnet så er der jo kommet de her forskellige sprog, og der er Babel blevet synonym med sludder og røvl, altså noget, man ikke kan forstå. Afgudsdyrkelse stammer altså fra Babel eller Babylon, men er blevet påvirket af sprog og tid og kultur, og på overfladen ser det lige så forskelligt ud som sprog, og lige så forskelligt ud som mennesker. Men i det verden, så at sige, bliver mindre og mindre, så vil menneskers behov for at søge Gud, eller en Gud i hvert fald, få os til at forene os igen i det antikrist, vi opfylder det behov. Og i takt med forskelligheder nedbrydes, så vil forskellighederne i de falske religioner også nedbrydes. Alle de her former for afgudsdyrkelse er affødt af Babylon, og til sidst vil de blive samlet i den endelige verdensreligion hos deres ophav her, Mysterium Babylon, eller Hemmelig Babylon. Skyen, som vi læser om i kapitel 17, symboliserer den nye sataniske verdensreligion, og dyret er antikrist. Til at begynde med at se det ud, som om antikrist er under skyens kontrol, det vil sige, at han er en måske en trofast tilbeder af denne her religion. Men til sidst vil han gøre oprør og fortære skyen, og han vil tage over. Og det, hans politiske system vil konsumere det religiøse. Så dem, der før tilbad skøen, vil nu tilbe antikrist. Det er det, han gerne vil have. Og han vil kræve at blive tilbedt som Gud. Kapitel 18 handler om det store Babylon, kalder Bibelen det. Formentlig et kommercielt Babylon, som antikrists højborg. I 18:4 står der, og jeg hørte en anden røst fra himlen sige, drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. Det var altså det store Babylon, det der havde opslugt mysteriet i Babylon, det religiøse Babylon. Læg mærke til, at Gud han kalder sit folk, altså dem, der har taget imod ham, ud af store Babylon. Ikke af mysterium Babylon, det religiøse Babylon, for det ville være utænkeligt, at Guds folk var der. Det er jo dem, der har taget mærket og fravalgt frelsen. Men Gud kalder sit folk ud af det kommercielle Babylon. Og først og fremmest fortæller det os, at nogle kristne har forvildet sig derind. De har helt bogstaveligt aktier i verden. Det taler selvfølgelig om den tid, hvor vi er bortrykket, det vil sige dem, der tager imod Jesus på jorden. Men det taler også til os om en mere diskret form for afgudsdyrkelse. Den, som vi kalder materialisme. Materialisme er en større del af verden og vores liv end nogensinde før. Selvfølgelig er det det. Alle nulevende generationer er i stigende grad blevet bombarderet med materialisme for barnsben i form af julegaveræs og reklamer og bandwagon-mærketøj osv. Og i første omgang er der ikke noget galt med de fleste af de ting. Men der er ikke langt fra materielle goder som belønning og materielle goder som motivation til materielle goder som meningen med livet. Vi kan føre os selv ud på et tidsspor, hvor vi lever for ting, som er uden betydning, og vi kan spilde vores liv. Vi er stadigvæk frelst af Guds nåde, hvis vi har taget imod Jesus, men vores liv kan være forgæves, ligesom Lot fra 1. Mosebog, der ganske vist blev frelst selv fra Sodoma, men som mistede alt sit materielle ejendom, mistede sin familie. Hvad er materialisme andet end begær? Og vil have det, man allerede har nok af, eller det, man ikke har brug for. Og Gud kalder os ud derfra. Hvor mange af dine ressourcer skal du bruge på ting, der ikke har med Gud at gøre? Det er mellem dig og Gud. Det er fuldstændig mellem dig og Gud. Det er ikke mellem nogen andre. Men det er værd at have med i minde, at det hurtigt kan overtage. Og materialisme er en diskret form for afgudsdyrkelse, der sniger sig ind på os alle sammen. Alle fra den her generation er bombarderet med materialisme, uanset om vi ved det eller ej. Gud kalder os ud fra det. Kapitel 17 og 18, Mysterium Babylon og det store Babylon, sker sideløbende med de syv sejl, der bliver brudt. I kapitel 16, hvor det syvende sejl brydes. Og den sidste, i kapitel 16, hvor den sidste af de syv vredeskåle udtømmes over jorden. Og dermed er det syvende sejl brudt fuldendt. Og nu kommer der egentlig noget godt nyt. Kapitel 19, som omhandler Jesus synlige genkomst, og dermed starten på tusindårsriget. Kapitel 19 i åbenbaringen er Jesu åbenbaring. Det er der, hvor vi ser Jesus synligt åbenbaret, som den han er. Ikke i en tjenerskikkelse, som da han gik på jorden, men, og ikke som et menneske, men som menneskesønnen, som han er, i det han indtager sin plads som verdens retmæssige hersker. 19:11. Kapitel 19, vers 11. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herren i himlen fulgte ham på hvide heste, og var klædt i lysende, rene linnedklæder. Ud fra hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud, den almægtiges, harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongernes Konge og Herrenes Herre. Så begivenhederne her i kapitel 19 markerer slutningen på den faldende fyrste styre og begyndelsen på kongeriget og kongens ankomst. Kongeriget, der kommer, også kaldet tusindårsriget, er det perfekte samfund, under perfekte forhold, under det perfekte styre, som vi ikke kan forestille os i dag. Det er det samfund, som forskellige ideologier selv prøver at frembringe på jorden. Men kongeriget kommer kun fordi, at kongen kommer. Ligesom det, der gør tronen til tronen, er ham, der sidder på den, og det, som gør himmel til himmel, er, at Gud er i den. På samme måde kommer kongeriget, eller tusindårsriget, kun fordi, at kongen kommer, Jesus kommer til jorden. Og det er derfor, ingen ideologier vil kunne frembringe det samfund, som de sigter efter. De vil have kongeriget, men uden kongen. Men de, der ikke vil acceptere kongen, kommer slet ikke ind i kongeriget. Kongeriget eller tusindårsriget er beskrevet i kapitel 20. Det er 1000 år her på jorden med paradislignende tilstanden. Det her løven vil ligge med lammet, som der står profeteret, og barnet vil lege med slanger uden at blive bidt. Og Jesus vil reagere synligt og fysisk her på jorden. Og vi vil blive betroet ansvaret over forskellige ting. Vi vil komme med ham og være med til at reagere. Vi vil blive betroet ansvar over et eller andet, mere eller mindre, ud for hvordan vi har forvaltet det her liv, hvordan vi har levet det her liv. Vi vil blive betroet et eller andet i tusindårsriget. I de tusind år, vil de mennesker, der har fået lov til at komme ind i tusindårsriget, blive mangedoblet, så der vil bo mange mennesker på jorden. Det er jo paradislignende tilstand, og hvis folk lever i flere hundrede år, som de gør, så vil de nå at få mange børn. Der vil være en masse mennesker på jorden. Og Satan vil være bundet og i fængsel på det her tidspunkt, læser vi også. Men efter de tusind år, vil Satan blive sluppet løs en kort tid. Hvorfor slipper Satan løs? Kun fordi han ufrivilligt tjener Guds plan. Satan er ikke en villig medspiller i Guds plan overhovedet, men ufrivilligt tjener han Guds plan. Gud ved godt, hvad Satan vil gøre, hvornår. Og han bruger selvfølgelig det, han vil gøre. Satan prøvede at udrydde, eller prøvede at lokke Adam og Eva. Han prøvede at udrydde det folk, hvor Messias skulle komme fra. Han prøvede at udrydde jøderne gennem hele historien. Og alle de ting er hele tiden blevet drejet af Gud, eller brugt af Gud, til at opfylde hans plan, de ledige hans plan. Så Satan er en ufrivillig medspiller. Han tjener ufrivilligt Guds plan. Og derfor bliver han sluppet løs efter de 1000 år. De mennesker, der vokser op i tusindersriget, vil blive frelst på samme måde som alle os andre. Det vil sige ved aktivt at tage imod Jesus og følge ham. Det er sådan, vi bliver frelst. Det er sådan, folk bliver frelst før os. Det er sådan, de også vil blive frelst, dem der lever i tusindersriget. Men under Jesus synlige regering, synlige og fysiske regering, i den perfekte verden, der har de ikke for alvor haft et valg. Alt er jo perfekt, der er kun én regent, der er ikke noget alternativ, der er ikke noget at vælge imellem. Hvis der kun er én mulighed, er der ikke noget valg. Og der skal være et valg, man kan tage for at følge Jesus. Der skulle være et valg for Adam og Eva. De havde et brud, de kunne bryde, og det havde de. Vi har masser af valg. Vi skal vælge Jesus. Der er én vej til frelse for at gøre det rigtig, rigtig simpelt for os. Er der kun én vej, og det er gennem Jesus. Eller det gør det i hvert fald rigtig, rigtig simpelt for os. Jeg ved ikke, om det er derfor. Men på samme måde, så vil de mennesker, der lever under tusindårsriget, skulle have et valg. Og derfor bliver Satan sluppet løs. Han vil prøve at forføre så mange som muligt mod Gud, eller mod gå til kamp mod lammet. Det var det, han gjorde i paradis. Det er det, han gør nu. Det er det, han gør. Det er sådan, han er beskrevet. Han er den, der forfører og anklager. Og det er det første, han vil gøre, når han bliver sluppet løs. Han bliver ikke klogere efter 1000 år. Først da vil folk have et valg, og mange vil desværre vælge at følge Satan, står der. Lad os se, kapitel 20, vers 7. Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havet sand. De drop på jordens flade og omringede de helliges lejre og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svov, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Der vil aldrig nogensinde blive tale om en kamp mellem Gud og Satan. Satan er Guds modstander, men han er ikke Guds modstykke overhovedet. Han er blot en skabning, ligesom os. Og han vil blive dømt og dommen eksekveret. Og det er det sidste, vi kommer til at se til ham. Så er han væk færdig. Efter tusindårsriget kommer vi endelig til den nye himmel og den nye jord. Måske ny af kronologi, men først og fremmest ny af type og kvalitet. Altså en anden slags himmel og en anden slags jord. I 21:7, lad os se, kapitel 21, vers 7. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn, siger Jesus. Altså arve de ting, der står beskrevet. Hvad vil det sige at sejre, først og fremmest? Vi ved fra 1. Johannes, kapitel 5, vers 5, at det betyder at stå fast i troen på Jesus. Den, der holder fast i troen på Jesus og står fast på troen, har sejret. Og det er et gennemgående tema faktisk. Altså den, der sejrer ved at give livets sejrskrans, den, der sejrer ved at opnå det og det. Det betyder ikke, at vi skal kæmpe en hel masse og besejre en hel masse andre mennesker eller noget. Det betyder, at vi holder fast i troen på Jesus. Så kommer her i stadig 21, den udvendige beskrivelse af det nye Jerusalem. 21:16. Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte engel byen til 12.000 stadier. Længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til 144 alen efter menneskenes mål, som også er englenes. Dens murværk var jaspis, og byen var det pure guld, der så ud som det reneste glas. Bymurens grundsten var prydet med alle slags ædelsten. Den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kakeldon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sardar, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topaz, den tiende krysopras, den elfte hyacint, den tolvte amatyst, og de 12 porte var 12 perler. Hvert af portene var en perle, eller var af en perle, og byens gade var det pure guld som gennemsigtigt glas. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den er mægtig af dens tempel, og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Sådan som jeg har forstået det, så vil byen her, det nye Jerusalem, den vil komme ned fra himlen, ned på jorden, måske på jorden, måske svæve over jorden, jeg ved det ikke. Men den vil fungere som en stor, gigantisk, terningformet prisme, som spiller med Guds lys, eller viser Guds lys for hele verden. Når Jesus han siger, at han gør en plads rede for os i Johannes 14:2, så er det her i det nye Jerusalem. Et stadion er 185 meter, så 12.000 stadier er 2.220 kilometer. Det svarer til herfra eller omkring København til Portugal. Og det er den ene side bare. Det er en side i den her terning. Herfra til Portugal. Det giver en omkreds på 8.880 kilometer. Til sammenligning, så er den kinesiske mur 8.851,8 kilometer, ifølge kineserne altså. Så den er nok lidt mindre. Så den er altså, den ene side er længere end hele den kinesiske mur. Men den her by, den er lige så høj, som den er bred. Den er terningformet. Og det tætteste objekt, vi har på den størrelse, det er månen, hvis omkreds er 10.916 kilometer. Så altså omkredsen på denne her, det nye Jerusalem, 8.880, og omkredsen på månen, som selvfølgelig er rund, eller formet som en kugle, er 10.916 kilometer. Men det er det tætteste objekt, vi lige kan finde den størrelse. Prøv at lægge mærke til detaljerne. Det her, det er noget rigtigt og noget bogstaveligt. Lige nu er det måske ikke så vigtigt for mig, hvor stort det her sted er. Det bliver det nok en dag forhåbentlig. Men det, det i hvert fald fortæller os, det er, det her er noget rigtigt. Det er noget virkelig, vi ved. Vi kender målene på det. Det er en himmelsk by, og man kan ikke spiritualisere det. Man kan ikke få det til at betyde noget helt andet at sige, det symboliserer det og det, som folk gerne vil. Man kan ikke komme og sige, jamen målene er jo englemål, så ingen kan vide, hvad det betyder. For der står her, det er det samme, englemål og menneskemål. Det har Jesus sørget for en årsag. Det har han tilføjet og sagt, det er det samme, englemål og menneskemål. I skal ikke komme og få det til at betyde alt muligt andet. Det her er en rigtig by, det her er det virkelighed. Sådan kommer det til at se ud. Det er ikke noget, der betyder et eller andet, vi ikke kan forstå. 21:21. De 12 porte var 12 perler. Hver af portene var af en perle, og byens gade var af det pure guld som gennemsigtigt glas. Perler er resultatet af lidelse. Jeg ved, hvordan sådan en musling østers ting får et eller andet sandkorn eller andet ind, og så ligger den og arbejder med det, så det ikke skærer så meget i den, og så laver den det her perlevæv udenom. Ja, det er et resultat af lidelse, det er frugten af lidelse, kan man sige. Hver gang vi går ind og ud gennem en af portene, bliver vi mindet om årsagen til, at vi overhovedet er i himlen og den nye Jerusalem. Og det er, at Jesus har frelst os ved sin død på korset, ved at tage vores synd på korset. Det er blevet i en vis forstand, uden at, ja, nu tolker vi selvfølgelig på det, men det er i en vis forstand en perle, altså frugten af lidelsen. Og de her perler, de vil minde os om, hvad Jesus har gjort, hver eneste gang, vi går ind og ud af en af de port her. I åbenbaringen 22 får vi den indvendige beskrivelse af det nye Jerusalem. Vi ser blandt andet floden med livets træ, floden med livets vand selvfølgelig, tronen og livets træ. Og lad os læse 22:7. Så det sidste kapitel, 22:7. Ja, jeg kommer snart, Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Og 22:17. Og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog. For at nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog. Og trækker nogen noget foran i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesus noget være med jer alle. Som sagt, den her bog er ikke uforståelig symbolik. Det er Guds vilje, at den skal læses i menighederne. Det siger Jesus selv i den. Der er en opfordring her til sidst. Han, der læser det her, skal sige, kom. Der er en opfordring. Forvent og bed for Jesus snarlige eller pludselige genkomst. Og bed om, at det må blive en realitet i dit liv. Det er ikke hver dag, jeg tænker, hey, Jesus kan komme lige nu. Jeg troede. Hvad var det? Havde det været en person, der lød så... Det er ikke hver dag, jeg tænker, at Jesus kunne komme lige nu. Men det burde være en større realitet i mit liv. Det er en opfordring her, der om, at vi skal sige, kom Jesus. Vi skal sige, kom Jesus. Og vi skal sige, kom til mennesker. Kom og drik gratis for ingenting osv. Det må vi bede om, at det må blive en større realitet i vores liv. Det er et af formålene ved åbenbaringen. Den første kirke levede i en konstant forventning af Jesus snarlige genkomst. Det læser vi gennem hele Nyt Testamentet. De levede i en konstant forventning af Jesus snarlige genkomst. Og en anden opfordring. Hold fast. Det er det, som løftet hele tiden er. Den, der sejrer, den, der sejrer, den, der sejrer, den, der holder fast, den, der står fast. Hold fast i troen, hold fast i bogen og hold fast i Jesus. Var det spildt, at den første kirke levede i den forventning, at Jesus snarlig genkomst? De er jo døde nu. Var det spildt, at de levede i en forventning om, at han kunne komme når som helst og bortrykke dem? Nej. Jesus, han ville have, at de levede sådan. Det er Guds vilje, at vi lever i en konstant forventning af Jesu. En konstant forventning af bortrykkelsen. Jesus vil have, at vi lever sådan. Og Jesus ville have, at kirken, den første kirke, levede på den måde. Og de sejrede ved lammets blod. De stod fast i troen. Og du vil sejre ved lammets blod. Lev i forventning af Jesus snarlig genkomst, og dit liv vil aldrig være spildt. Så lev i forventning af Jesus snarlig genkomst, og dit liv vil aldrig være spildt. Jesus, tak fordi, at vi... har dit ord tilgængeligt, nemt tilgængeligt. Tak, at du taler til os gennem dit ord. Vi takker dig for den her bog. Tak for dit ord til os. Herre, må mit ord blive mindre, eller må mit ord forsvinde, må dit ord bestå, må jeg blive mindre, må du blive større. Må det være dit ord, vi husker, Jesus. Må din snarlige genkomst blive en realitet i vores liv, Herre. Må vi blive fundet som gode og tro. Tjener af din nåde, Jesus. Må dit ord slå rod i vores hjerter, Herre Jesus. Tak, Jesus. Amen.